πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
used to be. Shadow of my life is hanging over me. A broken man that I don't know will leave it standing. Devils dancing in my soul. Peggy, Peggy, ooh, won't you give your hand out, baby? Peggy, Peggy, ooh, put your loving hand out, baby. I fight hard to hold my own, though I just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. Got my big black string, it's a shame.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού, θα είμαστε παρέα σχεδόν για την επόμενη ώρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο πλησιάζουμε στις προεδρικές εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ξέρετε, δίνονται τώρα συνεντεύξεις και ο κάθε υποψήφιος προσπαθεί να κερδίσει πόντους όπου μπορεί. Ας πούμε, η ομάδα της Κάμαλα Χάρις αποφάσισε και η ίδια φυσικά να παραχωρήσει την πρώτη της συνέντευξη στο Fox News. Τώρα θα μου πείτε γιατί αυτό είναι είδηση. Γιατί το Fox News είναι συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο και είναι παράτολμο εγχείρημα. Η Κάμαλα Χάρις θα δεχτεί ερωτήσεις για περίπου μισή ώρα από τον Μπρετ Μπάιερ, ένα μεγάλο όνομα του τηλεοπτικού δικτύου. Και αυτό το μισάωρο θα μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, που είναι το Special Report with Brett Baier, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, δηλαδή σε δύο μέρες. Λίγες ώρες μετά τη τηλεοπτική κάλυψη από το Fox News, ενός Town Hall με τον Donald Trump, μπροστά σε ένα γυναικείο ακροατήριο στη Τζόρτζια. Η Κάμαλα Χάρις δίνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Είδα και τη συνεντεύξη στο 60 Minutes του CBS, μια έτσι εμβληματική πολιτική εκπομπή. Εκεί είχε δηλώσει και ο Τραμπ συμμετοχή, είχε συμφωνήσει να δώσει συνέντευξη, αλλά αργότερα υπαναχώρησε. Είναι σημαντικό στη δεδομένη στιγμή η Κάμαλα Χάρις να... και ο Ντόναλντ, αυτό ισχύει και για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ειδικά η Κάμαλα Χάρις που θα το κάνει, θα το προσπαθήσει, θα το επιχειρήσει, τι να μεταφέρει ουσιαστικά το μήνυμά της σε ένα κοινό που όχι μπορεί και είναι επιφυλακτικό απέναντι στην υποψηφιότητά της. Και η προθυμία της να εμφανιστεί ακόμα και στο Fox News ενισχύει την αντίληψη ότι είναι ανοιχτή στο να αντιμετωπίσει σκληρές ερωτήσεις, δοκιμασίες. Αφού ξεκίνησα μετά της Αμερικής, έτσι να το ολοκληρώσουμε, τι άλλο έχει κάνει η Κάμαλα Χάρις? Δημοσιοποίησε τον ιατρικό της φάκελο και τώρα καλεί και τον Ντόναλντ Τραμπ να τον δημοσιοποιήσει. Δεν το έχει κάνει αυτός, οπότε του έχει επιτεθεί. Είπε ότι η απροθυμία του καταδεικνύει έλλειψη διαφάνειας. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ξέρει ότι, όπως και να έχει, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια ηλικία, θα έχει τα προβληματάκια του. Δεν πάει να θέλει να πει στο κοινό ότι είναι έτσι πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ αντέχει τα πάντα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Φυσικά η άλλη μεγάλη είδηση είναι η σύλληψη του ενόπλου τρίτη φορά κοντά σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια. Ένας 49χρονος ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και ένα γεμάτο πιστόλι. Ευτυχώς ήταν έγκυρη αντίδραση των δυνάμεων που έχουν αναλάβει να προστατεύσουν τον Τραμπ και τη συγκέντρωσή του, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι το τρίτο περιστατικό. Υπάρχει τεράστια ανησυχία. Και όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει αυτή την ανησυχία να την κεφαλοποιήσει, δηλώνοντας σε μία από τις χθεσινές, νομίζω, συνεντεύξεις του, ότι φοβάμαι ότι θα έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο 3-4 μήνες αφότου έτσι εκλεγώ. Κάπως ελπιδοφόρα και ωραία νέα, τα οποία τα ψάχνεις με τον τουφέκι, είναι οι νικητές των Νόμπελ για το 2024. Να διαβάσει κανείς ποιοι είναι αυτοί οι νικητές, τις ζωές τους, τα επιτεύγματά τους. Σκεφτείτε ότι, εντάξει, τα βραβεία Νόμπελ είναι αυτά, οπότε βράβευσαν εξαιρετικούς ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς που έχουν συμβάλει ουσιαστικά ο καθένας στον τομέα του. Τα βραβεία στη φυσική, στη χημεία, στην ιατρική, στη λογοτεχνία και στην ειρήνη για πρώτη φορά απονεμήθηκαν το 1901. Εγώ τώρα διάβαζα για τους επιστήμονες για τον Νόμπελ ιατρικής, για την ανακάλυψη των μικρο-NARS, τον Νόμπελ φυσικής, τον Νόμπελ χημίας. Μαθαίνεις τόσα πολλά. Και φυσικά η Χαν Κάνγκ από την Νότια Κορέα, τον Νόμπελ λογοτεχνίας, που πλέον έχει κάνει μεγάλο πάταγο και όλοι ή ξαναδιαβάζουν ή ανακαλύπτουν για πρώτη φορά, ειδικά το βιβλίο «Η Χορτοφάγος», το οποίο είχε κυκλοφορήσει, είναι ένα από τα δύο που είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Βλέπω παντού αυτό το βιβλίο με αφορμή την βράβευσή της φυσικά. Αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, πέρα από το ότι είναι τρομακτικά και τρομερά ανησυχητικά, είναι και ότι ξαφνικά πράγματα που διαβάζαμε μόνο σε κόμιξ βλέπουμε να υπάρχουν. Ας πούμε τα εχθρικά drones που κατέριψε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιώντας τεχνολογία laser. Σκεφτείτε λίγα χρόνια πριν, παλιότερα. Τώρα αυτό θα πω δηλαδή laser. Θα λέγαμε ότι είναι επιστημονική φαντασία. Και όμως μετά από δεκαετίες υιοθετούνται και τα λέιζερ για αμυντικούς σκοπούς και όχι μόνο. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. Space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
all the strength I had just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε. Θωμά Παπαϊωάννου, γεια σου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Δεν το πίστευα ότι το Emily in Paris θα γίνει μήλον της έρηδος μεταξύ Παρισιού και Ρώμης. Αυτό δεν το πίστευα.
Ναι, είναι και να το διαβάσει κανένας στη συνέντευξη, δεν πίστευε κανένας ότι θα μπορούσε να υπάρξει αντίδραση από τον δήμαρχο της Ρώμης όταν ο Εμμανουέλ Μακρόν το ρώτησαν για το αν τον δυστυχή που θα μετακομίσει η Έμιλι στο, που είναι ουσιαστικά μια σειρά, δεν είναι ούτε καν πραγματικό πρόσωπο,
ναι, ναι.
Στη Ρώμη, ναι, και θα αφήσει το Παρίσι πίσω. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν φυσικά απάντησε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε πίσω την Έμιλι στο Παρίσι.
Καλά, τι πάθος και αυτός για το Έμιλι in Paris, είπαμε. Α, να πούμε ότι είναι μια, ναι, αυτό που είπες, μια σειρά που παίζεται και στην γνωστή πλατφόρμα, το Netflix. Τώρα πέμπτη σεζόν περιμένουμε. Εσύ το περίμενες ότι θα δώσει αυτή τη συνέντευξη στο Variety?
Σοβαρά, κυρικά δίνει συνεντεύξεις γιατί έχει ορισμένο μηνύματα να περάσει και δεν είχε να κάνει με την Έμιλι στο Παρίσι φυσικά, είχε να κάνει με πάρα πολλά θέματα. Να καταλάβετε, στο τέλος μίλησαν και για τον Ντουρόφ, τον ιδιοκτήτη του Telegram, την πλατφόρμα Telegram που τον είχαν συλλάβει, θυμάστε, γιατί δεν παρέδιδε κώδικες από την πλατφόρμα, ενώ η γαλλική δικαιοσύνη κυνηγούσε παιδεραστές και εγκληματίες και εμπόριο ναρκωτικών. Και τελικά η υπόθεση, μάλιστα, του Ρόφη είχε πει ότι είχε δώσει ραντεβού για δείπνο με τον Γάλλο πρόεδρο, το οποίο διέψευσε φυσικά η γαλλική προεδρία. Και γι' αυτό μίλησε. Ένα από το άλλο που μίλησε φυσικά είναι για την ψηφιακή οικονομία, για τις παραγωγές που γίνονται στη Γαλλία, και εξού και η συζήτηση έφτασε στην Emily in Paris. Και το κυριότερο από όλα ήταν ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν αστειευόταν ολοφάνερα στη συνέντευξη όταν έδωσε τέτοια απάντηση, γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν για τη σύζυγό του, η οποία συμμετείχε για ελάχιστα λεπτά σε ένα από τα επεισόδια, τα τελευταία επεισόδια που εξελίχθηκαν στο Παρίσι. Δήθεν συναντήθηκε με την Έμιλι σε ένα εστιατόριο, η ίδια έπαιζε τον εαυτό της και της έλεγε η Μπριζίτ Μακρόν ότι σας ακολουθώ στο Instagram. Και γι' αυτό και η ερώτηση ήταν, θα θέλατε να παίξετε κι εσείς στη σειρά όπως η σύζυγός σας? Και αυτός απάντησε πάντοτε με χιούμορ, η γυναίκα μου είναι πολύ πιο όμορφη. Οπότε όλη η υπόθεση ήταν λίγο πιο ενάλαφη.
Ναι, χιουμοριστικό, ανάλαφρο.
Χιουμοριστικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν το ίδιο κύμα χιούμορ ο δήμαρχος της Ρώμης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και το πήρε πολύ πιο σοβαρά. Φυσικά η γαλλική προεδρία δεν απάντησε σε αυτό, γιατί είναι ολοφάνερο, άμα το διαβάσει κανείς, τη διαβάσει όλη τη συνέντευξη, καταλαβαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα σοβαρά στοιχεία μέσα και σοβαρές απαντήσεις και σε άλλα είναι λιγότερο σοβαρά, γιατί έτσι πρέπει να είναι για, σε ένα περιοδικό όπως είναι το Variety, που είναι...
Δεν ήταν λίγο άκομψο. Ναι, που ασχολείται και με το Hollywood πολύ, με τη βιομηχανία του θεάματος, ναι, δεν ήταν λίγο άκομψη η απάντηση. Δεν ήταν λίγο άκομψη η απάντηση, η αντίδραση του Ιταλού δημάρχου, του δημάρχου της Ρώμης, ο οποίος πολύ σοβαρά το πήρε.
Το πήρε πολύ σοβαρά, φαντάζομαι για τους δικούς τους λόγους, εκεί πέρα του κοινού, το δικό του το κοινό, τους Ιταλούς. Ίσως άγγιξε και μια ευαίσθητη φλέβα ο Εμμανουέλ Μακρόν μιλώντας για τη Ρώμη, γιατί ίσως έχουν εκείνοι δικά τους εσωτερικά προβλήματα, τα οποία δεν γνωρίζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Παρίσι πνίγεται στα γυρίσματα, έχει πάρα πολλά γυρίσματα και μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο 50 χιλιόμετρα από το Παρίσι να έχουν δημιουργήσει ένα μικρό Παρίσι για γυρίσματα, ξέρετε, σαν την κοίτα που έχουν στη Ρώμη συγκεκριμένα, ηρωνία. Ναι, και έχουν αναπαραστήσει κάπως το ντεκόρ του Παρισιού, κυρίως του κέντρου του Παρισιού φυσικά, για τις ταινίες, για σειρές, ώστε να μην μπλοκάρουν την κίνηση και κυρίως να είναι πιο φθηνό για τις παραγωγές να το κάνουν εκεί παρά στο κέντρο του Παρισιού, όπου κοστίζει πολύ ακριβά. Δεν κάνουν εκπτώσεις οι Γάλλοι, οι Παριζιάνοι κυρίως, η Δημαρχία του Παρισιού και το Υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά τα γυρίσματα στο Παρίσι, γιατί όπως σας είπα έχει πάρα πολύ ζήτηση, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι που χρειάζεται να κάνουν οι Έλληνες, χάρη, αν θέλουν να τραβήξουν γυρίσματα στην Ελλάδα και την αλλαγή τεχνογνωσίας και τέτοια. Αλλά εδώ δεν είναι τόσο αναγκαίο, και ακόμα περισσότερο όταν η Έμιλι in Paris έχει κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία και έχει φέρει τόσο πολύ τουρισμό, αν και φαντάζομαι ότι λόγω του ότι είδαν το αποτέλεσμα τέτοιων γυρισμάτων, θέλουν να συντηρήσουν κατά κάποιο τρόπο αυτή την μυθολογία γύρω από την ωραία πόλη, την ονειρική πόλη κτλ. Γιατί αυτό φέρνει και εισόδημα, εξού και η συνέντευξη που έδωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί όλο έχει να κάνει με την βιομηχανική στρατηγική του θεάματος, έτσι, γιατί δεν μην ξεχνάμε ότι φέρνει τεράστιο εισόδημα στις χώρες που έχουν μεγάλη βιομηχανία, όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία έχει και αρκετή γερή οικονομία γύρω από αυτό. Οπότε θέλουν και συνάλλαγμα, θέλουν και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την παραγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για τη ρεκλάμα της κάθε δυνατού σημείου που έχει. Η Γαλλία δεν υποφέρει από όμορφες πόλεις, δεν είναι μόνο το Παρίσι. Ξεχνάμε, έχουμε και άλλες, όπως είναι η Λιόν, όπως είναι το Μπορντό, όπως είναι η Νάντ. Έχει πάρα πολλές πόλεις, αλλά φυσικά το Παρίσι, και αμέσως μετά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που λάβαμε και είδαμε όλοι τα πλάνα από πάνω, ένα αέρια του Παρισιού που είναι ντυμένο στα καλύτερά του. Και φυσικά αυτό διατηρεί και συντηρεί ένα μύθο γύρω από αυτή την πόλη.
Τι γίνεται και με τη δίκη, αυτή τη δίκη με τον σύζυγο?
Η δίκη Πελικό, όπως ναι, γνωρίζουμε εδώ πέρα, ή η Μαζάν, λόγω της Ποκομόπολης όπου διεξάχθηκε αυτό το έγκλημα, τα εγκλήματα. Αυτή τη στιγμή περνάνε συνέχεια όλοι οι μάρτυρες και κυρίως οι κατηγορούμενοι, γιατί είναι 50 όλοι.
Στον αριθμό είναι 50.
Ναι. Και αυτή μας δίνει την... Νομίζω έχει σχεδόν τελειώσει πλέον αυτή η εξέταση των μαρτύρων. Περνάνε πλέον και για τους άλλους μάρτυρες που υπεράσπισης η κατηγορία. Αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα με αυτές τις ακροάσεις αυτών των ανθρώπων ή των κατηγορουμένων είναι ότι είναι ο κύριος γειτονάς μας. Είναι ο οποιοσδήποτε γειτονάς μας, όλα τα επαγγέλματα. Είχε από δημοσιογράφο, είχε από πυροσβέστη, είχε από φούρναρη, είχε από όλο ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από επάγγελμα, παρουσιάστηκε μπροστά στο δικαστήριο.
Άρα όλοι αυτοί οι άντρες μετά από παρότρινση του συζύγου πήγαν και βίασαν ενώ ήταν ανέστητη γυναίκα. Να σου ζητήσω μία...
αλλά και διάθεση δική τους.
Ναι, βέβαια. έξω και είναι κατηγορούμενοι. Να σου ζητήσω μια χάρη. Μπορούμε να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Ανελαίτη επίθεση κατά της Χεσμπολάχ σε όλο το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά το αιματηρό πλήγμα σε στρατιωτική βάση. Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ για το θέμα. Ξεκινάει ο διάλογος για το νέο πλαίσιο καθορισμού του κατώτατου μισθού. Αύριο η συνάντηση Κεραμέως Γεσέ. Αμετάκλητη η απόφαση να αποκλειστεί υποψηφιότητα Κασελάκη διαμηνύει Κουμουνδούρου. Το συνέδριο θα αποφασίσει για όλα, απαντά ο τέος πρόεδρος. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,15 έως 1,17 ευρώ η τιμή στην Αττική. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις αυτή την ώρα με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Επόμενη ενημέρωση από το πρώτο πρόγραμμα σε μισή ώρα. Επόμενο λοιπόν δελτίο στις 11.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε στην εκπομπή τη μας Ξημερώνει, Θωμάης Παπαϊωάννου μαζί μας και λέγαμε για αυτή τη δίκη λοιπόν που έχει συγκλονίσει τους πάντες και την παρακολουθούμε και εμείς, διαβάζουμε καθημερινά για αυτήν, συνεχίζει να, έτσι, να ασχολεί το κόσμος και η κοινωνία και το ενδιαφέρον.
Ναι. Και κυρίως γιατί χάρη στους δημοσιογράφους που είναι παρόντες στη δίκη και καταγράφουν και προσπαθούν να εξηγήσουν τις λεπτομέρειες ή να ερμηνεύσουν μέσα από τα λόγια αυτών των ανθρώπων το ποιόν τους και κυρίως τα κίνητρά τους για να μάθουμε όλοι μας και να μας γίνει και να βγάλουμε και ένα δίδαγμα από την υπόθεση αυτή. Η οποία, το πρώτο δίδαγμα είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να περάσει την κόκκινη γραμμή και κυρίως με τους άντρες υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τον προσδιορισμό του τι είναι βιασμός. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και κυρίως συνένεση. Και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς λένε ότι εφόσον ο σύζυγός της έδωσε συνένεση, δεν χρειάστηκε να ζητήσουμε από την κυρία.
Δηλαδή τι είναι ανήκει στο σύζυγο, τι δεν το πιστεύω τώρα αυτό.
Είναι ανήλικη, ανήκει στο σύζυγο, είναι ένα αντικείμενο, είναι ένα τηγάνι. Αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να τους και τους πιέζουν το δικαστήριο, τους πιέζουν οι δικηγόροι για να ξεφύγουν από την αμυντική τους γραμμή που είναι πολύ απλοϊκή, είναι ότι παρασύρθηκα ή ότι ξαφνιάστηκα, άλλα κατάλαβα και άλλα έγιναν και τους ρωτάνε οι δικαστές, ναι μεν, άμα κατάλαβες γιατί πήγες, γιατί το έκανες τελικά. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι στην αλήθεια συνδική και ίσως είναι το πιο λυτρωτικό, είναι ότι υπάρχουν βίντεο, κατέγραψε τα πάντα αυτός ο σύζυγος και τα προβάλλουν. Και γιατί τα ζήτησε μάλιστα και η Γιζέλ Πελικό, το θύμα, για να καταλάβει ο κόσμος και μάλιστα το ακροατήριο που πηγαίνει, είναι γεμάτη αίθουσα. Μερικές φορές το θεωρούν αβάσταχτο το θέαμα, την προβολή των βίντεο, γιατί είναι φρικιαστικά μερικά πράγματα. Να βλέπεις ένα πτώμα που αναπνέει, να το παραβιάζουν και να το βιάζουν με τέτοιο τρόπο. Και κυρίως το δικαστήριο προσπαθεί να καταλάβει αν αυτοί οι άνθρωποι, οποιοσδήποτε δηλαδή που κυκλοφορεί στους δρόμους, μπορεί να διακρίνει το έγκλημα από την αθώα πράξη, να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι με ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί ξαναγυρνάμε στο ίδιο, ότι ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος της βούλησής του. Τι επιδράει, μα ορισμένοι μάλιστα φυσικά, ήταν και αλκοολικοί. Οπότε έχει και να έχει να κάνει με το αλκοόλ, το οποίο δημιουργεί άλλες καταστάσεις. Ορισμένοι έχουν βαριά σεξουαλική κακοποίηση από πολύ μικρά παιδιά.
Α, ήταν τα ίδια θύματα. Ήταν οι ίδιοι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Άρα ακριβώς. Είναι αυτός ο φαύλος κύκλος, ότι τα θύματα γίνονται και θύτες. Μπορεί να γίνουν και θύτες.
Άνθρωποι που δεν είχαν κανένα ιστορικό βαρύ που να δικαιολογεί, αν μπορούμε να δικαιολογήσουμε, γιατί δεν σημαίνει επειδή εσύ είσαι ένα θύμα κακοποίησης, βαρύ θύμα κακοποίησης, ότι πρέπει να κάνεις τα ίδια πράγματα σε ανθρώπους που δεν σου φταίνε σε τίποτα. Mm. Αλλά αυτό οι ψυχολόγοι και ο δικαστής κυρίως προσπαθούν να καταλάβουν, για να μην καταδικάσουν τους πάντες με την ίδια ποινή. Για να δείξουν, μια παραδειγματική τιμωρία. Mm. Μεν, όμως να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι όλοι με τον ίδιο τρόπο υπεύθυνοι. Μάλιστα υπάρχουν απορισμένοι από αυτούς τους θύτες, παραδέχτηκαν ξεκάθαρα ότι, ότι έκαναν έγκλημα, αλλά μερικοί από αυτούς που το παραδέχτηκαν δεν αποδέχονται ότι είναι βιαστές. Δηλαδή δεν έχουν κάνει το βήμα, το στερεό βήμα ότι ναι, είμαι βιαστής. Λένε ναι μεν, αλλά και όταν προσπαθεί και τους βγάζει ο δικαστής τον κώδικα και τους περιγράφει ακριβώς, τους διαβάζει τι θα πει βιασμός στο γαλλικό ποινικό κώδικα, τότε λένε α, ναι, ήταν βιασμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μεγάλο μάθημα για τη γαλλική κοινωνία, αλλά και περαιτέρω για όλο τον κόσμο, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι πολύ απλό το βιάζω, ποιος είναι ο θύτης και ποιο είναι το θύμα, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν τι θα πει βιασμός, όπως είπαμε δεν καταλαβαίνουν τι θα πει συνένεση, και κυρίως πολλοί, ενώ το έχουν κάνει αυτό το έγκλημα, αποποιούνται την ευθύνη τους και λένε ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο σύζυγος, φταίει η ίδια το θύμα που ίσως έκανε ψέματα ότι ήταν κινησμένη και νόμιζα εγώ ότι ήταν, λέει,
ενώ το απολάμβανε. Ναι, που έπαιζε ένα σεξουαλικό παιχνίδι στο οποίο είχαν και οι δύο συμφωνήσει. Άρα λες ότι τίνει όλη αυτή η δική και η υπόθεση να πάρει και διαστάσει κοινωνικού πειράματος. Δηλαδή με 50 κατηγορούμενος συν τον σύζυγο. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο διπλανός μας, ο γείτονας, είναι ένα τέρας. Ή μπορεί σε διάφορες συνθήκες να μετατραπεί σε ένα τέρας με μεγάλη ευκολία.
Είναι ένα κοινό τέρας. Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι είναι κοινό τέρας. Δηλαδή οποιοδήποτε ανάμεσά μας κυκλοφορούν ή άνθρωποι που δεν τους πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά μια φορά είπαν για να δοκιμάσω κάτι, ας πούμε.
Ναι.
Και χωρίς να βλέπουν την επίπτωση, να καταλαβαίνουν, να ζυγίζουν την επίπτωση των πράξεών τους. Και εδώ είναι, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Είναι η ελεύθερη βούληση, είναι η ευθύνη, προσδιορισμός του τι θα πει έγκλημα, ή έχει πάρα πολλές διαστάσεις, και αυτό είναι μια πάρα πολύ πλούσια δίκη. Το αναγνωρίζουν όλοι, ακόμα και οι δημοσιογράφοι που είναι ειδικευμένοι στο δικαστικό ρεπορτάζ. Είναι μοναδική δίκη. Αναμένεται να βγει μια απόφαση τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.
Θα ολοκληρωθεί δηλαδή.
Ναι, θέλουν οι δικαστές να ολοκληρωθεί όπως είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά φυσικά θέλουν όλοι να υπάρχει λύτρωση, κάθαρση με αυτή την απόφαση. Φυσικά δεν συζητιέται ότι ο βασικός υπεύθυνος και ο βασικός, το τέρας της υπόθεσης αυτής, ο σύζυγος, πρώην σύζυγος συγκεκριμένα, θα πεθάνει στη φυλακή. Θα είναι για ισόβια, πάει, θα μου πείτε είναι και 72 ετών.
Τι ισόβια τώρα, ναι.
Οπότε ισόβια ακριβώς αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ξέρετε κάτι, επίσης για αυτόν τον άνθρωπο το ψυχολογικό του πορτρέτο δεν είναι τόσο απλό. Γιατί τώρα θεωρούν οι αστυνομικοί, οι ανακριτές, ότι πρόκειται η πιθανότητα να είναι και ένας serial killer. Δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει, δεν έχει, όταν πήρε την σύνταξή του, αποφάσισε να γίνει ένα τέρας και να διαλύσει τη ζωή της οικογένειάς του.
Είχε ένα δεύτερο εαυτό, μια δεύτερη ζωή.
Ναι. Αλλά έκανε και προηγούμενα. Δηλαδή δεν είναι ξαφνικά παίρνω τη σύνταξή μου και γίνομαι τέρας και εγκληματίας. Προηγούμενα πρέπει να είχε παρελθόν αυτός ο άνθρωπος.
Υπάρχουν θύματα που τον έχουν συνδέσει με θύματα που ίσως έχει σκοτώσει.
Υπάρχουν αυτό που λέμε cold cases, δηλαδή ψυχρές υποθέσεις, τις οποίες έχουν ανοίξει για να βρουν το modus operandi αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ο τρόπος που λειτουργούσε αυτός ο άνθρωπος, που μετά μετατράπηκε σε αυτό το είδος του βιασμού που είναι ναρκώνης, για να μπορέσει να είναι κάτι σαν πτώμα ο άλλος ή η άλλη για να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά. Mm. Αλλά προηγούμενα θεωρώ ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ήταν και θήτης εγκλημάτων, δολοφονιών, για να κλείσει τα στόματα ή για σεξουαλική ικανοποίηση, ναι, να σκοτώσει γυναίκες, μάλλον λένε γυναίκες. Επίσης το θέμα είναι, έχει να κάνει με την παιδεραστία, την τάση του για την παιδεραστία. Αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν έχει καμία διάκριση, αυτό που λέμε ταμπού, κοινωνικά ταμπού, όπως είναι η αιμομιξία, όπως είναι η παιδεραστία. Ολοφάνερα δεν φαίνεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου. Πιθανότατα είναι ένας ναρκισιστής pervert, δηλαδή διεστραμμένος, πιο ακραία μορφή παθολογίας διαταραχής προσωπικότητας, αλλά αυτή η παθολογία που έχει δεν τον καθιστά υπεύθυνο, δεν τον καθιστά ανεύθυνο. Προσοχή,
ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ξέρει ακριβώς τι κάνει. Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα γίνει ταινία, θα γίνει σειρά.
Ναι,
είναι θέμα και πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Να είσαι καλά. Καληνύχτα, γιαγιά. Λέω να φύγουμε τώρα από τα δικά μας και να πάμε μακριά μακριά. Και όταν λέω μακριά δεν εννοώ στο εξωτερικό, εννοώ πιο πέρα και από τη γη. Πάμε στο διάστημα, διότι υπάρχουν διάφορα νέα. Το σημαντικότερο είναι ότι έδωσε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα και λίγα λέω συνέντευξη. Ένας γνωστός Βρετανός ακαδημαϊκός, το όνομά του είναι Σάιμον Χόλαντ, ο οποίος αποκάλυψε μιλώντας σε έναν δημοσιογράφο πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν δύο ομάδες αστρονόμων, σημαντικών αστρονόμων, οι οποίες αυτές οι ομάδες βρίσκονται σε μια μεταξύ τους, σε έναν ανταγωνισμό, σε έναν αγώνα δρόμου για το ποια από τις δύο θα δημοσιεύσει την πρώτη επιβεβαιωμένη απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης ζωής στο σύμπαν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ποια από τις δύο ομάδες θα επιβεβαιώσει πρώτη ότι υπάρχουν εξωγήινοι? Ο Χόλαντ είπε, και τον διαβάζω: «Έχουμε βρει εξωγήινη νοημοσύνη που δεν είναι ανθρώπινη μέσα στο γαλαξία μας και ο κόσμος δεν το γνωρίζει». Αυτός τώρα συμμετέχει ανήκει σε μια από τις δύο ομάδες? Όχι. Όμως είναι καταξιωμένος ακαδημαϊκός που ασχολείται με αυτά και είπε ότι έλαβε αυτή την πληροφορία από μια επαφή που έχει με το Breakthrough Listen. Το οποίο τι είναι αυτό? Είναι μια ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία του Mark Zuckerberg, Facebook, Meta. Αυτός ο Mark Zuckerberg, ο δισεκατομμυριούχος που στοχεύει στην έβρεση αποδείξεων για πολιτισμούς πέρα από τη γη. Και λέει ο Χόλαντ, ο οποίος τα έμαθε και μας τα αποκαλύπτει, ότι οι ανακοινώσεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής δεν θα αργήσουν. Μπορεί να γίνουν μέχρι και τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο. Και μάλιστα λέει δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις αυτές που θα γίνουν με κάθε επισημότητα να συμπέσουν και με τις εκλογές στην Αμερική. Και έχουν οι αστρονόμοι και οι Αμερικάνοι, που είναι μία ομάδα, Βρετανοί, και μάλιστα είναι ομάδα αστρονόμων με έδρα το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η μία ομάδα, και άλλη ομάδα βρίσκεται στην Κίνα, είναι Κινέζοι αστρονόμοι. Έχουν λέει και οι δύο ομάδες σαφείς αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και έχουν βρει μία μη ανθρώπινη τεχνολογική υπογραφή πριν από λίγα χρόνια. Το οποίο λέει το βρήκαν και με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου Parkes στην Αυστραλία. Πώς καταλαβαίνετε, αυτοί είναι ακραίοι ισχυρισμοί. Αν γίνουν όλα αυτά, αν επιβεβαιωθεί ο Χόλαντ, θα αλλάξει η ζωή έτσι όπως την ξέραμε. Και γενικά είναι κάτι που και φοβίζει και ιντρικάρει απίστευτα και θα ζήσουμε να το... Δηλαδή θα είμαστε εδώ να το ζήσουμε και αυτό τόσο έχουμε ζήσει, τι να πω. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
Running through my veins, going to waste. running through my veins to go to it.
Διάβασα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για ένα κορίτσι 6 ετών που κάποια στιγμή είπε στη μαμά της ότι θέλω να παίζω με κούκλες, Ζώη την λένε, αλλά δεν έβρισκε κούκλες που να τις μοιάζουν, ή όταν τις έβρισκε δεν είχαν ρούχα, δεν είχαν αξεσουάρ, γιατί η Ζώη ήταν Αφροαμερικανή, είχε σγουρά μαλάκια και δεν ευχαριστιόταν να παίζει με κούκλες με τις οποίες δεν μπορούσε να ταυτιστεί. Οπότε προτείνει στη μαμά της, έτσι με την επιμονή και την αφέλεια και την αθότητα ενός παιδιού, να δημιουργήσουν τις δικές τους κούκλες με σγουρά φυσικά μαλλιά, με την ομορφιά των Αφροαμερικανών κοριτσιών. Στην αρχή η μαμά της δεν την πήρε πολύ σοβαρά, η Ζώη συνέχισε και τελικά η μαμά, που είναι σύμβουλος marketing και έχει πολλά χρόνια εμπειρίας, είπε εδώ υπάρχει κάτι. Και επένδυσε 5.000 από τις αποταμιεύσεις της και ξεκίνησε να σχεδιάζει την πρώτη κούκλα στον πιο φτηνό οικονομικό κατασκευαστή που μπορούσε να βρει. Το 2019 η Ζώη είχε γίνει 7 ετών και ξεκίνησε η επιχείρησή τους Beautiful Curly Me. Έκανε τα πρώτα της βήματα και μάλιστα η Ζώη έγινε ο CEO, επικεφαλής, και ασχολιόταν με τις δημιουργικές πτυχές της επιχείρησης. Τώρα, μαμά και κόρη βγάζουν 150.000 δολάρια το μήνα και σιγά 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 η εταιρεία τους μεγαλώνει και μεγαλώνει, φτιάχνοντας υπέροχες κουκλίτσες και κούκλες και αξεσουάρ για κορίτσια, κυρίως έτσι, που θέλουν να δουν τον εαυτό τους στις κούκλες με τις οποίες παίζουν. Και είπε η μαμά της, ευτυχώς που άκουσα τη Ζώη και πήρα αυτό, έκανα αυτό το βήμα, γιατί σήμερα είμαστε καλύτερα από ποτέ. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για τη σειρά Penguin, η οποία λένε ότι είναι η καλύτερη του φετινού φθινοπόρου. Άκουσα και ένα πάρα πολύ ωραίο podcast του Γιάννη Βασιλείου και της Φωτεινής Λεβογιάννη στη Lifeo, και λένε για τους πιγκουίνους, επενούν τον Colin Farrell, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί, δεν τον αναγνωρίζετε εύκολα, αλλά είναι ο Colin Farrell. Θα τη δω σίγουρα αυτή τη σειρά και θα σας πω. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και πάλι καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς τα λέμε αύριο 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Μαρία Σφυρουέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, 10 η ώρα, τι μας ξημερώνει, πρώτο πρόγραμμα αύριο. Γεια σας. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
Stand back.